a Ràdio Escolar a Torre do Ies Vall d'Inclán.
Siguiendo con las entrevistas a políticos municipais, tenemos con nosotros ao secretario xeral do PSDG de Pontevedra e portavoz municipal do mesmo partido, Iván Puentes. Que tal, Iván?
Que tal? Boa tarde, encantado de estar aquí con vos, compartindo esta paixón pola radio, que me encanta que haxa entre xente tan nova do instituto.
E temos tamén ao seu número 3, xefe de campaña do PSOE e adxunto á organización, Manu Fariña.
Que... Hola, que tal, Tomás?
Yo, sempre bien. Que, inda por riba, é... profesor de física e química do noso instituto, do IES Vall d'Inclán. Bueno, vamos a empezar con un bloque así, bloque chamo eu de calentamiento, bloque de calibración. Bueno, quería preguntar en que consiste o voso traballo no Concello de Pontevedra e no voso partido.
Bueno, pois eu sempre cando a xente me pregunta por que estás no Concello ou por que ademais do teu traballo como profesor te dedicas a isto da política, sempre digo o mesmo, non? Porque eu creo que hai dous tipos de persoas nesta sociedade, as que se dedican a traballar, a estar na súa casa e ver como outros traballan pola súa cidade, e as que temos vocación de, ademais do noso traballo e ademais das obrigas que temos na vida, prestar unha parte do noso tempo, dedicar unha parte do noso tempo a facer da cidade na que vives e do mundo no que vives un lugar mellor do que atopaches cando estiveches ali. Iso pódese facer desde a presidencia do goberno, desde o Congreso dos Deputados e, sobre todo, pódese facer desde o Concello, non? Onde tomas decisións que afectan o día a día dos teus veciños. Decides onde se fai un parque, onde se fai un edificio, onde se fai un aparcamento, onde se fai un equipamento de ocio, unha cancha deportiva, un colexo, un instituto, un centro de saúde. E creo que iso é apaixonante, ou polo menos a min parece moi, e por eso estou no Concello, e creo que niso consiste fundamentalmente o meu traballo, en escoitar a xente e intentar resolver os problemas que teñen no seu día a día.
E ti, Manu?
Bueno, por concretar un pouco máis o que decía Iván, neste mandato estamos como debería saber todo o mundo na oposición, tocounos estar na oposición, non chegamos a acordo co BNG, e entón a nosa labor principal é facer propostas que intenten mellorar o goberno municipal. No meu caso concreto, son responsable das áreas de deportes, educación, réximen interior, colaboro con Iván noutras, especialmente en Facenda. Bueno, a idea é intentar levar propostas dos veciños ao Pleno Municipal e ás comisións.
Cal foi a vosa motivación para empezar en política?
Pois a miña, bueno, un pouco relacionado co que che decía anteriormente, eu era estudante na universidade, tiña 18 anos, estaba en primeiro de carreira aquí en Pontevedra, estudando publicidade e relacións públicas, e non militaba en ningún partido político, gustaba a política, escoitaba os medios de comunicación, escoitaba a radio, como é o vosso caso, lía xornais, e, bueno, pois unha vez veu falar comigo o candidato do Partido Socialista, bueno, coñecía familiares meus e tal, e díxome, hai eleccións, ano 99, hai eleccións municipais, gustaríame levar xente nova na lista, creo que tedes que aportar puntos de vista diferentes, tal, tal, tal. A miña primeira reacción foi dicirlle que nin de coña, que eu estaba estudiando, que non me quería liar en cousas deste tipo e que bueno, que sí, que tiña inquedanzas políticas, era de esquerdas, gustaba má política, pero que non me identificaba con ningún partido político en concreto, non? E entón el díxome, bueno, algo un pouco que vos dicía antes, non? Bueno, pero si ti crees que hai que cambiar cousas na túa cidade, se crees que podes ser mellor o lugar no que vives, podes agardar a que outros o cambien por ti ou podes axudarnos a cambiálo, non? E ese razonamento que parece así tan básico, a verdade é que me motivou, prendeu unha mecha, decidín ir nesa candidatura municipal como independente, sen afiliarme ao Partido Socialista, fixen a campaña electoral, vin que en contra do que pensaba dentro dun partido político atopei xente maravillosa, xente que dedicaba horas e horas e horas da súa vida a cambio de nada, que non gañaban un euro, que non simplemente o único que os movía era a vontade de mellorar a súa cidade e a súa sociedade, e cando pasou aquela campaña electoral, na que non fun concelleiro nin nada, simplemente lles axudei, pois, bueno, decidín afiliarme ao Partido Socialista, tiña 19 anos, e desde aquela hasta agora que teño 46, pois, nun lado ou noutro, sempre intentei seguir manténdome fiel a ese espírito de colaborar e de mellorar o mundo no que vivo.
Mano, a túa motivación?
Pois, no meu caso, pois probablemente, non sei, se é máis progresivo. Eu se entendo que é así, vamos, a política vai máis aló dos partidos políticos e máis aló do cargo institucional que podes ter nun determinado momento. Eu, se fago memoria, eu creo que empecé a facer política pois antes que a vos a facer radio. É dicir, con menos idade. O primeiro contacto que tiven coa política probablemente foi ser candidato ao Consello Escolar do meu colexio en Xunqueira 2. Eso para min foi un cambio na miña mentalidade de como poder facer cousas, como poder axudar a que as cousas vayan adiante. Participei de forma moi progresiva aquí na xunta do instituto, na xunta de delegados, despois na universidade tamén participei na xunta de facultade. Despois, seguindo de forma progresiva, entrei en Xuventudes Socialistas, onde tiven a sorte de coñecer a xente como Iván, que é o que me fai que agora pois, teña a oportunidade de ser concelleiro da nosa cidade, porque sinceramente eu probablemente estar na política institucional é algo que me costou dar ese paso. Ahora que xa estou, voulle coñendo o truco, vaime gustando cada vez un pouco máis, pero costoume arrancar.
Manu, ti eres profesor de física e química aquí no instituto, moitos dos que nos escoitedes este programa o coñeceredes. Como influe a túa experiencia como profesor de secundaria a hora de entender as necesidades da mocidade de Pontevedresa na política?
A ver, eu creo que ten ventasas e desventasas estar en política e no mesmo tempo no instituto. Ventaxas, porque teño a posibilidade de coñecer de primeira man os vosos intereses e ser máis cercano, ter coñecemento do que realmente lle importa a mocidade da nosa cidade. Como principal desventaxa pola contra está que ter dous traballos non é fácil, e coordinalos moitas veces e compatibilizalos moitas veces é moi, moi complexo. Ademais, aínda que ahora me ves aquí falando e que dando clase, bueno, teño a miña forma de facelo, realmente son unha persoa moi, moi tímida. Ser un persoeiro público en dous ámbitos diferentes é moitas veces moi complicado. Entón, quedaríame coa facilidade de estar cerca de vos e de ter a capacidade de recibir moitos temas que vos interesan, e a contra pues, sería un pouco a dificultade a hora de convivir, sobre todo na vida familiar, que quizáis o que máis me costa, porque ao final na casa poucas veces podo estar.
Que é o que máis vos gusta dunha cidade como Pontevedra?
Bueno, eu sempre digo que eu non nacín aquí, vin a vivir aquí con 18 anos e quedeime a vivir por gusto nesta cidade, non? De feito, a miña primeira praza como profesora proveina na Universidade da Coruña, iba desde aquí aló a traballar todos os días e acabeime presentando a outra praza aquí, renunciando a da Coruña para poder vivir aquí, non? Que ya topei a Pontevedra, bueno, algo que non é mérito de ninguna persona humana, pero que é o clima da cidade, evidentemente, pero sobre todo para min é unha cidade perfecta. Perfecta na medida na que o tamaño non é un pobo, non é unha gran cidade, é un sitio no que ti tes as ventaxas de vivir nunha cidade, tes vida cultural, tes vida social, tes unha cidade que é cómoda, que é accesible, ao mesmo tempo as vantaxes de vivir tamén nunha vila máis pequena, non? Ao final coñecémonos todos, os nenos xa temos fillos e o día que os teñades o comprenderedes, pois que os nenos podan xogar solos amigos pola rúa, que podan camiñar pola rúa, que a calquera sitio podas ir a pé. Fir, para min eso son as ventaxas principais dunha cidade como Pontevedra, que desde logo para min é a mellor cidade de Galicia, non? Que ten retos moi importantes por diante aínda, que creo que falaremos despois diso, de cousas que podemos mellorar na cidade, que quedan moitas por facer, pero desde logo que é unha cidade cómoda, unha cidade segura e unha cidade que permite ter unha calidade de vida das mellores de Galicia e desde logo creo que das mellores de España.
Bueno, eu aí engadiría o entorno natural envidiable que temos no noso arredor. É dicir, poucas cidades como Pontevedra que compartan a praia e a montaña a tan pouca distancia. Eso, ao final, é calidade de vida. Despois, bueno, o que decía Iván de que para min cambioume moito a perspectiva nestes últimos anos, dende que son pai, porque para min é a cidade perfecta para criar, para ter fillos, vamos. Moi cómoda, moi segura, moi boa para eles. Bueno, e para vos, que vindes todos os días andando sin ningún problema ao instituto.
Recentemente, xa pasando a un plano máis... bueno, o plano titulase a nosa cidade da mocidade. Podemos explicar por que a Xunta votou para atrás a moción respecto á reforma do campo de Pasarón?
É unha pregunta que eu creo, Tomás, que ya tens que facer a Rafa Domínguez o día que este aquí, o portavoz do Partido Popular. E non só iso, senón por que el e o Partido Popular aquí no pleno da cidade de Pontevedra votaron a favor de que a Xunta de Galicia, o Concello e a Diputación puxeran cartos para mellorar o estado do terreo de xogo de Pasarón e o mismo Partido Popular no Parlamento de Galicia votou en contra, non? É inexplicable. Nos dixémolo no pleno, o Estadio Municipal de Pasarón ten un terreo de xogo, ademais outras cousas, en estado lamentable por culpa da obra que no seu momento a Diputación de Pontevedra do Partido Popular, Rafael Louzán, hoxe presidente da Federación Española de Fútbol, fixo alí, unha obra que iba a costar 7 millóns de euros, acabou costando prácticamente 18 millóns, e que se construiu mal, e o terreo de xogo ten un sistema de drenaxe que non funciona, e que, por tanto, ten que ser a Diputación de Pontevedra que encambie ese terreo de xogo. Aínda así, o PP, para votar a favor desto no pleno de Pontevedra, no Concello, díxonos, no, ten que poñer cartos tamén o Concello. E dixemos, bueno, pues veña, o Concello, aínda que non ten culpa nisto, veña, todo sexa por entendernos, pon cartos tamén. E a cambio, a Xunta de Galicia tamén, non? E lle decía no pleno unha cousa clara, non só pedimos que nos traten exactamente igual que tratan a outros equipos que están na mesma categoría do Pontevedra, e neste caso é o Racing de Ferrol. No Estadio da Malata, en Ferrol, a Xunta de Galicia vai invertir máis de 2 millóns de euros en cambiar e en renovar e en modernizar ese estadio. Nos para Pontevedra nin siquiera lle pedimos 2 millóns de euros, pedimoslle 150.000, 200.000 euros, a parte que corresponda dese medio millón de euros que teñen que gastar entre o Concello, a Diputación e a Xunta, non? Por que votan en contra disto? Bueno, eu teño a miña teoría, non sei, xa me dias o que che di Rafa Domínguez o día que veña, pero eu teño a miña teoría, e a teoría é que o PP de Pontevedra non é valente a hora de exixirlle ao seu partido político en Galicia o que lle ten que exixir, e sobre todo teñen unha cousa, que cada vez que unha idea, aínda que sexa boa, é presentada polo Partido Socialista, directamente a votan en contra, simplemente porque do PSOE, sin máis.
Sí, man.
Bueno, eu creo que nesto pouco máis hai que engadir, pero igual me sai un pouco do guión, pero por poñerte en situación, hoxe preguntabasme antes de entrar na entrevista que tal fora o pleno, que temas tratáramos. Mira, pois hoxe levamos, o noso grupo levou ao pleno como iniciativa a creación de salas de estudios en toda a cidade, precisamente para estudiantes como vos ou para estudiantes universitarios. Cal foi a resposta do PP? Xa non foi falta respostar, non? A proposta foi nosa, entón...
Votou que non.
Claramente.
Vos podo decir a miña teoría respecto do campo de Pasarón?
Por favor.
Eu creo que barren para a súa casa.
Bueno, pero mira, sí, esa pode ser unha boa teoría. Evidentemente, Ferrol goberna quen goberna, pero eso non é política, eso é miseria, non? Eu creo que cada un ten que ter a súa ideoloxía, cada un ten que defender evidentemente os postulados ideolóxicos do seu partido político, pero por riba de ideoloxías e de partidos políticos, eu creo na política na que somos capaces de falar, de entendernos, e que si algo é bo para a cidade, independentemente de que en Galicia goberno PP, aquí o BNG e o Partido Socialista noutros sitios, podamos entendernos, non? Que creo que é o que a xente nos pide cando vota, sinceramente.
Por que votaron en contra da talla dos árboles de Santa Clara que proponía a Diputación, xusto Rafa Domínguez?
que propoñía a Diputación e que, desgraciadamente, sin un milagro non impide, vai executar a Diputación. Bueno, porque eu creo nunha cidade, e xo decía antes, non, de cousas que quedan por facer, eu creo nunha cidade peatonal, evidentemente, como é Pontevedra, pero creo nunha cidade que ten que ser verde, que ten que preservar os espacios naturais que conservamos. Aquí fixeronse auténticas barbaridades, non? Vos, bueno, sodes moi novos e o vedes con máis lonxanía, pero para min os anos 70, os anos 80 realmente están aí á volta da esquina, son 50 anos, 40 e pico anos, que son términos históricos, non é nada. Pontevedra conservaba aínda toda a zona verde que hai do outro lado do río, a Xunqueira de Alba, unha boa parte da Xunqueira do Lérez, onde hoxe está o Pazo da Cultura, os institutos, os colexios, o campus universitario. Todo eso destrozámolo hai nada, hai menos de medio século, non? Pensade nunha cidade que desde a zona bella, se hoxe vades paseando pola beira do río, que enfrente tives unhas marismas, tives un humidal, tives unha zona que non ten ningunha outra cidade desde do estado ao pé do núcleo máis urbano, non? E Santa Clara é un convento que desde hai 400 anos temos aí, no centro da cidade, que tivo unha horta e tivo unha zona verde que as monxas de clausura conservaron con alteracións, evidentemente, ao longo do tempo, pero conservaron prácticamente inalterado durante séculos, que hoxe compramos cunha promesa que era abrir ese xardín para a cidadanía, abrir unha entrada, digamos, desde a Praza de Barcelos e poder disfrutar dun xardín precioso no centro da cidade, onde prácticamente non hai zona verde. E a proposta que ten Rafa Domínguez, en vez de facer o fácil, que sería manter esa zona verde e que a disfrutemos os cidadáns, é talar 150 árbores prácticamente que hai ali dentro e construir un edificio, onde hoxe temos verde, facer un edificio, non? A min eso parece unha aberración desde o punto de vista ecolóxico e unha aberración histórica, ademais. E claro, dirache, se lle preguntas por isto, Rafa Domínguez, o día que veía, non? Que as árbores están enfermas, non? E eu sempre digo, hai unha enfermidade misteriosa, porque ali hai moitas máis árbores, e só están enfermas as árbores que ocupan o espacio no que o PP e Rafa Domínguez queren facer o edificio novo. O resto de árbores non teñen ningún problema, non? A razón fundamental é que, insisto, querese sustituir unha zona verde por cemento e por un edificio. Nos entendemos que o que temos que preservar son os parques e as zonas verdes, e por eso estamos en contra da tala das árbores, porque eu quero unha Pontevedra máis verde, que recupere o río, que poda integrar perfectamente todos os espacios naturais que conservamos en torno da cidade e dos que podamos disfrutar toda a cidadanía. Non quero máis cemento onde xa hai demasiado cemento.
O mismo, non?
Sí, non teño nada.
Recentemente, nos, como rapazada pontevedresa, vemos que hai máis peleas e hai máis bullas. Non hai que remontarse moito tempo atrás para ten unha recente, a de Barcelos, a rapaza que te deron unha paliza bastante soada, que saiu en Antena 3 Noticias, en outros medios do grupo A3 Media, a pelea a navallazos en... non sei se foi en Barcelos ou aquí, ou subo unha en Barcelos e outra aquí. A inseguridade en Pontevedra está a crecer?
Non. Quen vos pretenda convencer de que vivides nunha cidade insegura, o único que está facendo é o mesmo que fai Donald Trump en Estados Unidos, que fan todos os movimentos de ultradereita en Europa, que fai Vox en España e que desgraciadamente fai o Partido Popular en Pontevedra. E eu sei que é moi fácil deixarse influir, porque todos vexamos, e o vexamos con desacougo e con tristura, un vídeo en redes sociais nas que se ve unha pelexa violenta en Barcelos ou esa pelexa coiteladas que ti dicías tamén nese entorno, non? Pero frente aos bulos e frente a ese tipo de, bueno, pues de vídeos en redes sociais, eu creo que é importante que consultemos os datos, non? E xa non só digo os datos do goberno, digo os datos da Policía Nacional, os datos da Garda Civil, e o que nos din é que a delincuencia en Pontevedra non é que nos incrementara, é que nos últimos anos se reduciu. Os actos violentos en Pontevedra hoxe son menos dos que eran hai 2, 3, 4, 5 e 10 anos. O único que medrou foron os delitos informáticos, as estafas vinculadas a cuestións informáticas e a cuestións dixitais, que son de Pontevedra, entre comillas, porque se producen no ciberespacio e que afectan a xente de Pontevedra. Por tanto, os datos desminten claramente ese tipo de afirmacións, non? España, dino todas as cifras oficiais, é un dos países máis seguros do mundo. Galicia dentro de España é das zonas máis seguras do país, do Estado. E Pontevedra é das cidades que menos delitos ten de Galicia e de España. Por tanto, vivimos unha cidade segura. Isto quere decir que non hai pelexas na rúa? Evidentemente, hai pelexas na rúa, por certo, como sabía cando eu era novo tamén, cunha diferencia. Cando eu era novo non había teléfonos móviles, non se grababan, non se subían ás redes sociais e non as vía todo o mundo. Sabías que as había e punto, non? Ahora, a cidade é insegura por isto? Non. Son afortunadamente delitos menores que están ademais moi focalizados, pois o tema das coiteladas en Barcelos foi unha pelexa entre bandas que trapichean con droga e que, bueno, pues, se produciu ese enfrontamento a plena luz do día e, insisto, e grabado e difundido por redes sociais, a outra pelexa, pois, pues, bueno, pues, cun tinte totalmente diferente, non? Entón, ademais, para saber se a cidade é segura ou non, hai que facerse outra pregunta. A policía actuou neses casos de xeito absolutamente impecable. É dicir, nos dous casos, xa non é que fora aos poucos días, aos poucos minutos, en menos dunha hora, estaban identificados os autores deses delitos, estaban detidos, estaban postos a disposición judicial e terán a condena que lles corresponda neste momento. Por tanto, a cidade non é insegura. Quen di que a cidade é insegura é simplemente xente que pretende infundirnos medo a todos para gañar votos a costa dese medo. E normalmente, fijadevos, normalmente vinculado a dúas cousas, a pobreza e a inmigración. Xamais se fala de delitos vinculados a cidadáns españóis de clase media ou media alta. Sempre se vincula aos delitos a xente pobre ou a xente inmigrante que procede de outros países. E as estadísticas, novamente, din o contrario. A maior parte de delitos en Pontevedra e no conxunto de Estado son cometidos por españóis e non precisamente por xente pobre.
Con a vinculación a inmigrantes e xente de clase baixa, refireste ao Partido Popular?
O Partido Popular afirma eso sempre, sí, constantemente. O Partido Popular, fija de que vincula, por exemplo, delincuencia a casos que temos, pois, de persoas que están na rúa, na cidade, en moitas ocasións, que, ollo, eu creo que é un problema. Pero é un problema de convivencia, non é un problema de delincuencia ou de inseguridade, non? Cando un ve na Praza da Ferrería, cando ve en Augusto García Sánchez, cando ve en outros puntos da cidade a persoas que están consumindo droga, que están consumindo alcohol e que están, bueno, pues, vivindo ali permanentemente na rúa, é un problema de convivencia, efectivamente, é un problema que xera unha percepción, ás veces, de inseguridade, que cando un pasa por aí, síntese menos seguro que se non houvese ese ambiente neses sitios. Pero logo, insisto, esa xente non comete prácticamente delitos ou non comete estes delitos dos que estamos falando, e é que hai un problema de convivencia, un problema que ten que ser atendido dos servicios sociais. É xente que ten dependencias, é xente que ten que ser tratada das súas dependencias, que ás veces se combina ademais con problemas e con enfermidades de tipo psicolóxico que tamén teñen que ser tratadas, e creo que hai o BNG e o Goberno Municipal tampouco están facendo ben, no sentido de que miran para outro lado e non toman ningún tipo de decisións. E no caso dos inmigrantes, que é fácil, simplemente con tal de que vexa os casos de delincuencia que o Partido Popular denunciou nos últimos tempos, son casos que están vinculados sempre a algún tipo de persoa inmigrante. Oye, jamais os vin denunciar un caso no que as pelexas ou nun caso nos que estes problemas de delincuencia estean vinculados a cidadáns españóis. Nunca, é curioso, e hai, non sei.
Di, Manu?
A ver, por matizar algunha cousa, máis que matizar, por incidir. Eu, sinceramente, primeiro, trasladaría a pregunta ao revés. Ti, cando ese instituto, sentes esa inseguridade?
Joder, no.
Pois, entón, está claro que nos están intentando vender un relato que non existe. De feito, tanto é así que xa cando iniciamos o mandato, o Partido Popular empezou a levar propostas ao Pleno, todas vinculadas a xente sen fogar. Cando viron que o recorrido por aí non lle estaba dando os froitos que les buscaban, ahora empezaron a decir que se as pelexas dos adolescentes e demais. Eu, como decía un pouco Iván, eu non creo, sinceramente, non creo que haya máis pelexas das que había cando eu tiña vosa idade. Eu creo que a diferencia fundamental é que ahora se ven...
Incluso hai menos.
Ahora se ven que antes non se veían. Pero vou máis alá. Si a houbera, cal sería a solución? O PP non propuxo ningunha sola solución para ese problema inventado de inseguridade que creen eles que hai na cidade. Non propuseron ningunha solución. A única solución proposta no Concello de Pontevedra foi proposta por nós, que foi buscar unha comisión para estudiar si realmente había ese problema e que solucións lle podíamos dar. Ata o momento, nin resposta do Partido Popular, e tampouco, neste caso, do goberno do BNG.
Xa pasando ao bloque de igualdade de xénero e feminismo, no voso partido sempre se declaran moi feministas e que, como é natural, ¿no?, que o feminismo é boísimo, porque é verdade. Pero recentemente vimos o caso Salazar, o caso de abusos no Partido Socialista Obrero Español. Aparte, unha persona que iba a ser nombrada secretaria de organización a nivel nacional, na dirección nacional. Que opinades disto?
Bueno, eu creo que o Partido Socialista non é que se declare feminista, o Partido Socialista é un partido feminista. Desgraciadamente, pois a igualdade real entre mulleres e homes na que se ten avanzado moitísimo, moitísimo, por certo, sempre gracias a leis e a iniciativas do Partido Socialista no Goberno de España, nunca por parte do Partido Popular, que as votou sempre en contra todas, a Lei de Igualdade, a de violencia de xénero, creo que se estivo no seu momento, con certas reticencias, pero o machismo todavía, a pesar do moito que se avanzou, todavía segue presente e segue latente na sociedade, non? É mentira que a día de hoxe as mulleres e os homes teñamos aínda exactamente as mesmas oportunidades. E isto non entende de ideoloxías. Hai machistas na esquerda e machistas na de dereita. A diferencia entre as ideoloxías é como se afronta ese debate da igualdade, non? Si ante casos como este, un os tapa, os oculta, intenta cuestionar o relato das víctimas, como fai o Partido Popular en Madrid, por exemplo, ou xa asumindo que tamén nas túas filas pode haber xente machista, cando se detecta e cando se descubre un caso como este, os expulsas do partido, lévalos ante a xustiza, que sexan xulgados e que lles caia a condena que lles teña que caer. Non? Eu creo que esa é a diferencia fundamental. Non? Un non pode pensar, por exemplo, o Partido Socialista, pois é un partido que ten 500.000 de militantes, neste caso, moita xente simpatizante, exactamente calquera outro partido político igual, un non coñece hasta os aspectos máis íntimos de cada un dos militantes que ten no partido. Non? A diferencia está, primeiro, no que un fai cando goberna, si traballa a favor da igualdade ou non, e, en segundo lugar, cando lle toca na súa casa, como reacciona. Salazar hoxe está expulsado do partido, Salazar está levado ante a xustiza e as víctimas que denunciaron iso teñen todo o apoio do Partido Socialista para poder levar a cabo esas accións xudiciais e esas denuncias ante a xustiza. Non? Insisto, o Partido Popular, o de Madrid, por exemplo, pois Ayuso está defendendo constantemente a un alcalde que ten implicado nun caso similar, poñendo en cuestión non ao maltratador e ao acosador, sino o relato da víctima. Creo que esa é a diferencia.
Pero es que o caso Salazar, o que pasou de non ser en 2023, Salazar non foi expulsado do partido hasta 2025.
Hasta que se solvo. E hasta que as víctimas denunciaron, evidentemente.
Tendo en conta que somos el uno del primero da ESO, que medidas concretas propongo o seu grupo municipal para fomentar a igualdade real e combater o machismo entre a xente nova de Pontevedra?
A ver, eu creo que fomentando o que aquí tendes. O que aquí temos, mellor dito, porque eu tamén pertenzo, que é o equipo de igualdade. Favorecendo a formación, a educación. Bueno, eso é a base de todo, de promover que todos seamos iguais. Si vas un pouco atrás de cando empezou a facerse isto, aquí tendes unha profesora do Bloque Nacionalista Galego que foi a promotora desa idea, foi Carmen Fouces. Creo que debemos valorar como boa idea. De feito, dentro do Grupo Socialista, sempre que tivemos a posibilidade de traballar en igualdade, mantivemos e promocionamos eses equipos de igualdade. Entón, eu creo que a solución pasa por aí. Dito isto, non só chega cos equipos de igualdade. O primeiro que temos que ter claro é que os primeiros que temos que facer pola igualdade somos nós. Si nos damos conta que hoxe estamos, salvo Alba, estamos 5 homes. Faltan mulleres nesta radio. Vale? Non é chamar a atención a ninguén, pero creo que a igualdade ten que estar en todos os ámbitos.
Ti, Iván, tens algunha opinión sobre isto?
Sí, eu creo que, a ver, o fundamental, de feito, nos as veces que estivemos no goberno no Concello de Pontevedra, hasta hai 3 anos que estábamos no goberno, levábamos a área de igualdade en moitas ocasións, non? Na última vez tamén nos tiñamos a Concellería de Igualdade. Eu creo que é fundamental combinar dúas cousas. O que falábamos antes, acción da xustiza, leis que aprobe o Parlamento, normas que aprobe o Concello para garantir esa igualdade, pero logo hai algo que se esquece moitas veces, que é traballar a educación en igualdade. E creo que eso é a parte fundamental que ten que ver coa xente máis nova, non? Nos institutos, xa nos colexios incluso, pero nos institutos, desde logo, tense que traballar moito en igualdade, tense que educar as rapazas e os rapaces á hora de detectar situacións de discriminación, situacións de acoso. Eu doulle clase a rapaces de 18 a 22 anos na universidade e vexo, incluso con 20 anos, como hai rapaces que identifican determinados comportamentos como que a súa parella poda ler o seu WhatsApp, que a súa parella poda saber en todo momento onde está, incluso xeolocalizalos para saber exactamente onde están, que a súa parella decida como se viste, como non se viste, que o identifican como comportamentos románticos cando realmente son comportamentos de control e de desigualdade, non? E eso só se aprende se a un educan, se a un lle fan ver estas cuestións e se no seu centro de ensino, ademais de todas as materias que teñamos que estudiar, temos formación en igualdade, non? E creo que aí o gran déficit que está tendo España, Galicia e Pontevedra tamén neste momento é invertir máis cartos en formar desde pequeniños en igualdade, para que sexamos algo fundamental que na nosa vida adulta, que libres.
Pasando xa ao Plano Nacional, dende hai uns anos, non prácticamente desde que chegou o presidente Sánchez ao goberno, pero dende 2020, os casos de corrupción han ido brotando, como dicía Zapatero, os brotes verdes. En este caso non pouco, senón moito. Para os oyentes que non sepan de que casos falamos, falamos de casos como o caso de Goña Gómez, a muller do presidente do goberno, o caso de David Sánchez, posto a dedo na deputación de
Badajoz,
hermano do presidente do goberno, o caso Coldo, o caso Hidrocarburos, o caso Mediator, que é o caso do Tito Berni, e o caso Salazar, que xa comentamos antes. Debe haber algún cambio na dirección nacional do Partido Socialista Obrero Español?
Pois mira, eu, primeiro, todos esos casos que apuntas, con toda a precaución do mundo, non están sendo xulgados aínda, vale? Veremos
algúns,
outros
nin casos son.
Outros nin casos son, o presidente do goberno non está involucrado en ninguna causa.
Aún.
Veremos. Non está involucrado en ninguna causa. Son casos nos que os xuíces e as xuizas teñen que decidir se hai delito ou non hai delito. E o veremos. En todo caso, a corrupción creo que ten que ter a maior das condenas posibles, é o peor que pode facer un político, non? A cidadanía a un bótalle, dalle a súa confianza para durante 4 anos representalo na institución na que lle toque e roubar, por dicilo moi claramente, é o peor que pode facer un político, porque é traicionar o máis básico, que é a confianza dos teus veciños e veciñas, non? Pero eu vouche corrixir unha cousa, Tomás. Ojalá fora así, pero desgraciadamente os casos de corrupción non son unha noticia desde que Pedro Sánchez é presidente do goberno. Os casos de corrupción, estes días está xulgando a Operación Kitchen, por exemplo, que é o maior escándalo de corrupción que afectou a este país e que ten que ver co Partido Popular, con Mariano Rajoy e con todo iso, non? E non que estoulle sacando importancias que teñan que ver co Partido Socialista. Vou ao seguinte. A corrupción, e comento un pouco en relación co que che decía coa igualdade, a corrupción existe na sociedade, desgraciadamente, non? E hai corrupción de todo tipo, hai corrupción política, pero hai tamén corrupción no día a día nas persoas que non son políticas, Cando eu vou a comprar unha cousa e pido pagala sin factura para non pagar o IVA, iso en certo modo é corrupción tamén, é defraudar, é non pagar os impostos que se corresponden, é impedir que este instituto teña cartos para prestar unha educación de calidade, que cando vou ao médico haxa cartos para prestarme unha atención sanitaria de calidade, cando compro unha vivenda e pago en negro sin declarar unha parte da vivenda, estoulle detraendo cartos á administración pública, é dicir, A corrupción existe na sociedade, desgraciadamente, non en España, é un problema global e un problema xeral. Por tanto, creo que tamén a diferencia está en como os diferentes partidos políticos reaccionan ante a corrupción. Se os tapamos ou os expulsamos cando detectamos que alguén está implicado en algún escándalo de corrupción. E mira, voume mollar, porque eu, por exemplo, no caso Coldo e no caso Ábalos que ti dicías, eu bueno, teño certezas que eu creo que iso acabará en condena e que realmente se aproveitaron da confianza política para defraudar, e estou seguro que serán condenados, probablemente. Pero tamén che digo, no caso da muller do presidente do goberno, a min pareceme un escándalo absoluto que a muller do presidente do goberno estea imputada. Está, para que nos entendamos, imputárona porque rexistrou un dominio dunha páxina web da Universidade Complutense de Madrid ao seu nome, en vez de rexistrar o nome da Universidade Complutense, non? Ese é o gran delito de corrupción da muller do presidente do goberno. Pero vamos, para ir ao concreto, a diferencia eu creo que está nisso, en como se reacciona. Corruptos e accións de corrupción, tolerancia cero, expulsión desde o minuto un no que iso se detecte, e condenados e que vayan á cárcel o maior tempo posible, porque só así poderemos exterminar algún día, non si é posible.
Xa acabando con a entrevista, que opinión vos merece Trump como político?
Bueno, eu creo que Trump non é político. Trump
antipolítica, diría.
Todo o contrario á política. Trump é unha persoa que xera odio, unha persoa que traballa só en interese propio e dos ricachóns que o rodean e que ouparon a presidencia dos Estados Unidos, unha persoa que en vez de facer do mundo un lugar mellor, que o que debe facer calquera político, fai do mundo un lugar peor, unha persoa inmoral, unha persoa que está implicado en casos de acoso sexual e noutro tipo de cuestións, unha persoa que traballa en contra de loitar contra o cambio climático, en fin. Creo que é antipolítica e, por tanto, creo que é o peor que lle ten pasado probablemente desde o nazismo a política mundial e en xeral a convivencia pacífica no mundo. E, desgraciadamente, o problema non é Trump. O problema é que hai moitos en Europa e tamén no noso país que se declaran admiradores de Trump. Eso é o que me dá medo.
Incluso na nosa corporación. Sí. Temos unha compañeira de corporación que se declara claramente trumpista.
¿Quén?
Non vou dicir.
Pois sí, está publicado en Twitter, é a senadora do Partido Popular, Pepa Pardo.
Grazas, Iván, grazas.
Pono en Twitter. É a mesma, o sea, tampouco non hai moito... Tamén lle gusta moito Milei, non só Trump.
É senadora. Madrid, se volveses, para xa cerrar completamente, se volveses a nosa idade, que lle diría desa vosa versión de 13 anos?
O mismo que estou trasladando aos meus alumnos de segundo bacharelato agora mesmo. Todo vai ir ben. Persiste.
Eu aos 13 anos era unha persoa que estaba absolutamente centrada en estudiar e en sacar a media que me facía falta para poder estudar xornalismo, que igual que agora estaba altísima a nota media, non? E entón eu diría o que di Manu, perseverar, porque ao final, por moitos problemas que vexas, ao final a vida normalmente acaba poñendo as cousas no seu sitio, perseverar, teimar, sobrevivir e ser teimudo neses objetivos que queremos perseguir, pero tamén vivir. Tamén disfrutar da vida, pasalo ben, e é algo que é un consello moi de vello, a pesar de que teño 46 anos, pero digo yo aos meus alumnos cada ano que entran en primeiro de carreira na universidade, que non vos esquezades que estades vivindo os mellores anos da vosa vida, ainda que vos parece o contrario, pero son os mellores anos da vosa vida e que, por tanto, os aproveitedes ao máximo posible, porque non van volver e os recordaredes o resto da vida e condicionarán en boa medida o resto da vosa vida o que fagades neste tempo. Por tanto, perseverancia e tamén algo de liberdade e de diversión.
Bueno, pois con este cerramos hoxe. Moitas gracias, Iván. Moitas gracias, Manu. A xente que escoite este programa, moitas grazas. E cerramos por hoxe en Radio A Torre.